Aka, men katta bo'lsam uchuvchi bo'laman.
Iye. Ani ye.
Dadam bilan oyimni ko'rgani boraman. O'yizatgansiz-ku. Ular osmonda deb.
Ha. Shunaqa, lekin
ular uchishni bilmaydi-ku. Shuning uchun kela olmayotgandir.
Balki.
Aka, uch qo'rqinchlimi?
Yo'q. O'zim senga uchishni o'rgataman. Hali ko'klarga parvoz qilasan. Xuddi shunaqa.
Akam bo'lib senga qo'lim cho'zolmay yo'g'ida qolaman yordam qilolmay o'zimdan o'tganin o'zim bilolmay dunyodagi mehribonim ukam telefonda mehr berishim qiyin yo'g'ida uyinga kelishim qiyin sababin aytolmay yurishim Fakat uzaklaşma mehribon ukam Mehribonim ukam Mehribonim ukam O'zimni o'zimni qadrdon ukam Mehribonim ukam Mehribonim ukam O'zimni o'zimni qadrdon ukam Tashlab ketaman Bonlarimni yangi uyga boshlab ketaman To'g'ri tushun ko'zni yoshlab netaman Mening qadrdonim mehribon ukam Dadam menga seni qarab tur degan Onam menga seni qarab yur degan To'xtamaydi axir bu umr degan Oh o'zimni mehribonim ukam Mehribonim ukam Mehribonim ukam O'zimni o'zimni qadrdon ukam Mehribonim ukam Mehribonim ukam O'zimni o'zimni qadrdon ukam
Esizdami aka? Uchuvchi bo'laman degandim.
Esimda.
Mana osmonga chiqdim. Siz yordam berdingiz menga. Yaxshi ham siz bor ekansiz. Aka, endi uchirish gali meniki. Yo'g'i boshqacha bo'ladi. Hammasini boshqatdan boshlaymiz.
Bilasanmi ukam? Men bir aka qiladigan ishni qildim. Boshidan boshlamaymiz. Kelgan joydan davom ettiramiz.